Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Anno ineunte cum debitores auctis fenoribus et pretis habitationum minoratis debita argentaris solvere non potuissent res numaria in USA in discrimen vocata est. Multe et magne domus argentarie decoxerunt unde sollicitudo in economiam totius mundi invasit. Discrimen ad hoc gravescit et pretia titulorum in bursis precipitare pergunt. Maximum his diebus fuit caos in bursamos quensi. Sollicitudo hominum crescit cum nemo ad hoc sciat quando mercatus monetarius equilibrium inventurus sit. Dominic Strauss-Kahn, moderator fundi monetarii internationalis, discrimen hodiernum tempestatem argentariam appellavit, cui par numquam ante fuisset. Die Jovis, Barack Obama et John McCain, candidati presidentiales, una neoeboraci aderant, ut ictus terroristicos ante septem annos factos recolerent. Uterque dixerat, se ambitione presidentialii ad viginti quattuor horas abstenturum esse. Illis ictibus, undecimo die mensis septembris, anno bis millesimo primo factis, pene tria milia hominum interierunt. Vladimir Putin, primus minister Russie, genset nullas inter Russiam et nationes occidentales esse controversias ideologicas ex quibus bellum frigidum de nuo oriatur. E contra multa esse problemata quae tantum unitis viribus solvi possint. Nulla habemus inquit proposita imperialistica de quibus accusamur. In Polonia judicium contra generalem voce Jaruzelski priestinum moderatorem militarem suskeptum est. Accusatur quod anno millesimo nongentesimo octogesimo primo statum belli in Polonia indixerat. Propositum eius erat ita impedire nemotus democraticus cui Lech Wałęsa preerat altius surgeret. Multa milia hominum captii, cum plures deni tum occisi sunt. In Japonia plures homines septuagenarii sunt, quam umquam ante, nam plus viginti miliones numerantur, et pene sedecim centesimas totius populi faciunt. Qui sexaginta quinque annos superaverunt, sunt triginta miliones sive quinta fere pars omnium. Eodem tempore natalitas est minima. Hodie est dies natalis centesimus scriptoris Mika Valtari viri in litteris finnie clarissimi, qui operibus suis historicis famam internationalem meruit. Notissimus ex libris eius est sinuhe Egyptius in quadraginta linguas versus ex quo etiam pellicula kinematografica hollywoodiana eius dem nominis facta est. In hoc opere Egyptum faraonum exactissime describit. Traxit argumenta etiam de Etruscis primis Christianis imperio Byzantino persecutione maleficarum rebus musulmanorum et Christianorum. Fuit ingenio ferocissimus nam praeter cum plura romancia, scripsit poemata, novellas, fabulas criminales scenicasque, scenografias, existimationes librorum, textus serierum pictograficarum. Nuntiis latinis ita finitis, auscultatoribus gratias agimus et valedicimus.